Mayong good morning kanatong tanan. Adlaw nasad nga Merkulis, Pebrero 5, Mayigsoon. Karong adlaw, tibok kalibutan gisaulog ang fiesta ni Santa Agata, Agata sa in English, ug sa Binisaya o Kinatsila, Agida. So happy birthday sa mga Agata o mga Agida diha karong adlaw inyong birthday. Si Santa Agata usa ka babaye nga Kristiyano nga gigukod, gibilanggo tungod sa iyang pag-ila nga siya sumusunod ni Kristo. Taghang kay nangulitaw kaniya tungod siyang kagwapa, apil si Senador Quintanius kaniadto. Nasuko kay dili makipangasawa kaniya, gipabilanggo. Ug dito sa bilangguan, tanang pamaagi sa pagpanglutos, gihimo ngadto kaniya. Gi samad-samaran ang iyang tutoy, nya gilabay siya nga buhi pa dito sa nagumido nga kalayo nga gisagulan og mga buak nga mga bildo. Wa pagi matagamtam ang kasuko sa mga pagano, gipaputlag liog si Santa Agata. Santa Agata or Santa Agida, iampo kami. Si Santa Agata, kadsang pisa tong gisaulog ron, mao ang patronis sa mga babae nga mga nurses. So mga nurses nga babae, si Santa Agata ang inyong patronis. Si Santa Agata usab mao igila nga patron batok sa mga sakit sa tutoy, mga breast cancer, breast mass ug uban pa. Si usab ang gila nga patron batok sa mga linog. Santa Agata, iampo kami labi na tong dunay sakit sa tutoy, mga cancer ug uban pa. Sa ebanghelyo nga ato ang madungog ug nadungog karong adlaw, sinulat ni San Marcos Kapitulo 6:1-6, nagisgot ni sa usa ka butang nga nakapa hingangha kayo sa mga tao nga nag-alirong dito. Kay lagi miingon nagud si Kristo nga kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Ang akong inahan ug ang igsuon mao katong nagatuman sa kabut-on sa akong amahan ug nagatuo sa akong mga pulong. Gani daghang kay mga pangalan gilibkas nini, dunay nga igsuon kuno sila ni Santiago, Jose, Judas, Simon, upat jud ka lalaki. Ug duna pa si daghang mga igsuon nga babay. Nagtuo ka ta nga si Maria dagag anak, gawas ka sa atong Ginoong Jesucristo. Nagtuo ka ta si San Jose, Santa Maria, naa pa sila laing anak, gawas kang Kristo. O mga anak kaha to sila ni San Jose sa wala pa sila magminyo ni Santa Maria? Or mga igagaw to sila sa atong Ginoo? Sa kapanahonan ni Kristo, walay ginatawag nga igagaw pagumangkon first degree, second degree kasin. Ang ilang pulong adto igsuon regyud or igsuray tawag. Una nga sama kang Maria igsuon ni Santa Maria birin nga asawa ni Cleopas. Duna sa mga igsuon, duna sa mga anak nga mga igagaw sa atong Ginoo. Kini nagpamatuod nga ang atong Ginoong Jesucristo bugtong anak ni Santa Maria Birhen. Gani siyang pagbitay sa krus, miingon man siya siyang pinanggang apostolis. Anak, anaa ang imong inahan. Giintrigo ni Santa Maria ngadto kang San Juan ang iyang kaugalingong inahan. Kung doon na pa ito siya mag-igsuon, laing tao ang iyang intriguhan siyang inahan. Magampo ta sa mga balo, sa mga wala na'y ginikanan, uguban pa, ngaunta ang kaluhoy sa Diyos ilang mabatunan sa kanunay. Padayon ta sa atong pagsangyaw sa pulong ni Kristo, adlaw-adlaw.